Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya hivi sasa, saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi Abdishakur Abud
na mimi ni BMJ Muridhi, tukikukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 17 mwezi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya mafuriko ya kipekee huko Louisiana kusini mwa Marekani, ambapo watu wanane tayari wamefariki.
Na watu wameambiwa wajihadhari, wengine wameambiwa wasitoke nyumbani mpaka maji yatakapodidima. Watu wanaoishi mabondeni, maeneo ya mabondeni, wamenyimwa wasiondoke mpaka hali itakapokuwa shwari.
Mgombea kiti cha rais wa upinzani huko Zambia amepinga matokeo ya uchaguzi wa rais na kusema atafikisha malalamiko yake mbele ya mahakama.
Vile vile katika makala yetu ya jukwaa la vijana hii leo tutazungumza na mtaalamu wa mbuga za wanyamapori kutoka huko nchini Kenya, akisema haijabidi mtu kuwaogopa wanyama hao.
Unajua ni vile watu hawafahamu yani wanyama pori na vile kuwasoma au vile unajiweka ukiwa mbele yao. Inafaa usiwe na unahofia ile mnyama, kwa sababu yule mnyama anakuogopa wewe.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia pia katika tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza BMJ Muridhi anatusomea taarifa habari.
Taifa la Zambia lililoshuhudia muda mrefu wa utulivu wa amani tangu kufuata mfumo wa kidemokrasia miaka ya 1990 linakabiliwa na msukosuko kufuatia uchaguzi wa rais uliokuwa na ushindani mkubwa, ambapo upinzani unapinga matokeo yake. Baada ya rais wa sasa Edgar Lungu kushinda kwa kura chache mnamo katika uchaguzi huo wa Alhamisi, upinzani umedai kuwa zoezi hilo lilikumbwa na wizi wa kura na kusema kwamba watapinga matokeo hayo mahakamani. Jana Jumanne, polisi walitangaza kwamba wamewakamata zaidi ya wafuasi 150 wa upinzani waliokuwa wanazua vurugu na kuharibu mali ya wafuasi wa chama kinachotawala. Uchaguzi wa mwaka huu uligumbikwa na visa vya ghasia kati ya wafuasi wa vyama vyote viwili na kupelekea tume ya uchaguzi nchini humo kusema kwamba vurugu zilizotokea kwenye uchaguzi huo hazijawahi kushuhudiwa tena katika historia ya nchi hiyo. Ripoti ya shirika la habari la AP iliyochapishwa Jumatatu inaeleza kwamba wanajeshi wa Sudani ya Kusini waliwabaka, kuwapiga na kuwaibia wafanyakazi wa kutoa misaada nchini humo, na hususan kuwalenga wa Marekani katika uwanja wa hoteli moja mjini Juba mnamo tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu. Mashahidi waliohojiwa na shirika hilo walisema kuwa walifanya maigizo ya mauaji na kuwalazimisha wageni hao kutazama huku wakimuua mwanahabari mmoja wa Sudani ya Kusini. Ripoti hiyo pia inadai kwamba watu waliokuwa kwenye uwanja wa hoteli hiyo itwayo Terrain, ambayo huwa inapendwa na wageni, watalii na raia wa hadhi ya juu wa Sudani Kusini, waliitisha msaada kutoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa walio na makao yake makuu sio mbali sana kutoka hapo hotelini, na vile vile kutoka kwa ubalozi wa Marekani mjini Juba. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power amelaumu kutowajibika kwa serikali ya Sudani Kusini na walinda usalama hao wa Umoja wa Mataifa. Na waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Matata Mponyo ametembelea mji wa Beni akiwa pamoja na mawaziri na makamanda wa jeshi ili kushuhudia mwenyewe maeneo kulikotokea mauaji ya kikatili mwishoni mwa wiki na kuzungumza na waathiriwa. Akizungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika Oster Marivika, Mponyo alisema kwamba wametumwa na Rais Joseph Kabila ili kutathmini hali ya mambo na kuangalia ni hatua gani zinazohitajika kuzuia maafa kama hayo kutendeka tena.
Tunafika hapa tumetumiwa na Rais mkubwa wa nchi juu ya kuangalia namna gani hiyo mambo ilipita. Na tunaona vizuri sana kama haikupitika ndani ya vile ya Beni, kwani imepitika pembeni pembeni. Fasi wenyewe watu wamelima mashamba, watu wengine wamebaki wameikala, lakini watu hawiko karibu karibu. Wepeke umeona manyumba imekuwa mbalimbali, na watu wa mingi wenye waliuwa ni watu wenye walikuwa wanatoka kwa mashamba, ndio waliwapiga mamipanga, wapika makisu na wakakufa. Na sisi hapa tumekuja, hatuko sisi wewe sisi peke wewe, hapana, tumefika na wakubwa wa jeshi, wakubwa wa polisi, na vile vile wenzetu wenye tumetumika nao kati ya government, juu ya kuangalia mambo yenye lipitikana, namna gani ya watu walikufa, na kujua mipango itakamatika na mkubwa wa inchi pembeni ya askari wake, wa polisi wake, na namna ya kukamata mipango ya kawaida kuhakikisha mambo isifike tena.
Huyo alikuwa ni Matata Mponyo, waziri mkuu wa Kongo, alipotembelea mji wa Beni. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani katika vita dhidi ya Islamic State nchini Iraq umefungua njia kwa ndege za mashambulizi ya Russia kupitia Iraq kuelekea Syria kwa kupitia kambi ya jeshi nchini Iran. Msemaji wa muungano huo Chris Garver aliwaambia waandishi wa habari kwa njia ya simu kutoka Baghdad kwamba wa Russia waliomba muungano huo kuhusu mipango ya kupitia anga ya Iraq kuambatana na makubaliano yaliyotiwa saini kati ya Russia na Marekani miezi michache iliyopita. Gava alisema kuwa wanajeshi wa Russia walifahamu kwamba ndege zao zingekuwa njiani kuelekea Syria, na hivyo basi wakaziruhusu kupita. Russia ilitangaza jana Jumanne kwamba ndege zake za kivita ziliondoka kutoka kambi ya kijeshi ya Iran ili kutekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Syria. Na jeshi la Pakistan linasema kuwa mashambulizi mapya ya anga karibu na mpaka wake na Afghanistan yamewaua takriban wanamgambo 14 na kuwajeruhi wengine 11. Msemaji wa kijeshi Luteni Jenerali Asim Bajwa alisema jana kwamba operesheni hiyo ya anga na nchi kavu ililenga bonde katika wilaya ya mbali ya kikabila ya Khyber na kuharibu maficho 9. Maafisa wa usalama wa Pakistan wamesema kuwa operesheni za kupambana na ugaidi katika miaka ya karibuni zimeharibu makao ya magaidi hao katika maeneo ya milimani, na vikosi vya serikali sasa vinalenga kudhibiti mpaka wa kilomita 2600 ambao unatumiwa kuingia nchini humo na watu wasiohitajika. Kundi lililojitenga la Wataliban wa Pakistan liitwalo Jamaat ul Ahrar limedai kuhusika na shambulizi hilo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, na wajia kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, basi tuna habari yenye uzito alfajiri wa hii leo. BMJ, unasemaje?
Haya basi, ni hadi huko Louisiana ambako kama tulivyosema katika baadhi ya habari zetu ni kwamba watu wanane wamefariki, 200,000 wameokolewa na nyumba 40,000 zimeathirika kutokana na mafuriko ya kipekee kuwahi kutokea katika jimbo hilo la Louisiana lililo kusini mwa Marekani. Kulingana na gavana wa jimbo hilo John Bell Edwards, baada ya yeye kuzuru kwa helikopta katika maeneo yaliyoharibikiwa sana, ametoa wito wa msaada zaidi kwa wataka watu kujitolea kuwasaidia waathiriwa. Sasa Abdul Shakur Abudi, inaonekana mafuriko hayo yanayotokana na mvua nyingi tangu wiki iliyopita yanaripotiwa ni kama kwamba hayajawahi kutokea kwa mara nyingine.
Ni kweli kabisa, kwani kufuatana na idara ya kitaifa ya utabiri wa hali ya hewa, kuanzia Alhamisi hadi Jumatatu wiki hii, takriban inchi 31.39 za mvua zilinyesha katika eneo la mji wa Watson huko Louisiana, ikiwa ni kiwango kikubwa kuwahi kurekodiwa jimboni humo. Governor Edwards amewataka wakazi kuwa na subira baada ya kushuhudia maafa yaliyotokea katika jimbo lake.
I want everyone to understand that we are still very much
tungali tuko katika hali ya dharura ya kuwatafuta watu na kuwaokoa watu sehemu kubwa ya wilaya ya Florida. Tutaendelea kufanya kazi usiku na mchana na tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha tutatoa msaada unaohitajika.
Governor anasema sehemu kubwa ya watu waliokolewa waliokolewa na walinzi wa kitaifa na maafisa wa uokozi wa jimbo hilo. Hata hivyo amesema wakazi wa mji waliokuwa na maboti, malori na mitumbwi walifanya kila wezalo kuwasaidia wenzao katika jimbo hilo. Rais Barack Obama alitangaza wiki iliyopita kwa jimbo hilo liko katika hali ya dharura na hivyo itapokea msaada wa serikali kuu. Profesa Ephraim Masawe, mkazi wa Hammond ulioko karibu kilomita 40 kutoka Baton Rouge, mji mkuu wa jimbo, anasema hali ingali ni ya wasiwasi ingawa mvua zimepungua na maji yameanza kupunguka.
Na bado inaendelea, na watu wameambiwa wajihadhari, wengine wameambiwa wasitoke nyumbani mpaka maji yatakapodidima. Watu wanaoishi mabondeni, maeneo ya mabondeni, wamenyimwa wasiondoke mpaka hali itakapokuwa shwari. Gavana amepita maeneo yote haya, amepita na helikopta, ameangalia barabara zingine mpaka sasa hivi hazijafunguliwa, kwa hiyo watu hawezi kufika. Kwa mfano katika university yangu, sasa hivi wiki nzima hii hakutakuwa na shughuli, ni mpaka Jumatatu tarehe 22. Kwa hiyo shughuli kwa kweli zimedidima. Msaada wa Barack Obama uliotolewa unasaidia kuanzisha hizi business ambazo zilikuwa zimefungwa au zimeingia maji. Watu wanaweza kukopa wakazitumia mpaka dola milioni 2, wanaweza kuzitumia kwa ajili hiyo. Na kwa hiyo kuna huo msaada wa government, federal government, kuna msaada wa state government, na pia kuna msaada wa miji midogo midogo pia. Kwa hiyo kuna misaada katika hizi level 3 tofauti.
Mafuriko katika jimbo hilo sio jambo geni, ingawa safari hii imevunja rekodi, kwani mapema mwaka huu eneo hilo hilo la Louisiana na maeneo ya pwani ya jimbo jirani la Mississippi yalikumbwa na mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 4 na maelfu ya nyumba kuharibiwa. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenzi wasikilizaji, tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Namna ni kutoka huko Rio de Janeiro ambako Faith Chemgetich Kipyegon wa Kenya ameshinda mbio za mita 1500 za wanawake na kuipa Kenya medali ya 3 ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu. Kipyegon alimpita bingwa wa dunia Gezebe Dimbaba wa Ethiopia katika dakika za mwisho na kumaliza mbio hizo kwa muda wa dakika 4:08.92, wakati Dimbaba akichukua medali ya fedha katika muda wa dakika 4:10.27. Katika mashindano mengine ya kusisimua hiyo jana, ni kwamba mwenda kasi wa Jamaica Usain Bolt alishindana katika mbio za mita 200 akijaribu kugombania medali yake nyingine ya dhahabu akishinda katika mashindano hayo ya awali. Marekani Simon Biles wa mashindano ya mazoezi ya misuli yani gymnastics alinyakua dhahabu yake ya 4 katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu. Na wenyeji Brazil waliweza kuwika na kunyakua dhahabu katika mchezo wa mpira wa wavu kwenye ufukwe wa bahari upande wa wanaume.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ingawa rais wa sasa wa Zambia ameshinda kwa kura chache kabisa katika uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita, upinzani kama mlivyosikia kwenye taarifa habari unalalamika kwamba uligubikwa na udanganyifu na wizi wa kura. Ghasia ziligubika kampeni za uchaguzi mnamo siku hiyo hiyo polisi wanasema wamewakamata waandamanaji 150 ambao ni wafuasi wa upinzani. Kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Sauti America Anita Powell kutoka Johannesburg, ni kwamba wadadisi wa masuala ya Zambia wanasema licha ya mivutano hiyo, taifa hilo lingali na uwezekano wa kuungana pamoja tena. Sasa BMJ, ripoti inaeleza nini?
Ripoti inaeleza kwamba Zambia inajivunia historia yake ya amani. Tangu kufuata mfumo wa demokrasia wa vyama vingi vya kisiasa mnamo mwaka 1991, nchi hiyo imefanya uchaguzi mara kadhaa katika hali ya amani na kukabidhiana mamlaka bila ya dosari. Sasa historia hiyo ya amani inaonekana inakabiliwa na mtihani mkubwa, huku upinzani ukidai kwamba uchaguzi huo wa wiki iliyopita ulikumbwa na wizi wa kura, na polisi wakisema kuwa wamewakamata wafuasi 150 wa upinzani waliozua vurugu na kuharibu mali ya wafuasi wa chama kinachotawala. Upinzani una mpango wa kupinga matokeo hayo ya uchaguzi uliompa ushindi kwa kura chache Rais Lungu mahakamani. Mchambuzi kutoka chuo cha masuala ya usalama mjini Pretoria, Dimfo Motsamai, anasema kwamba wachambuzi wanafaa kujali zaidi kuhusu yale yatakayotokea baadaye badala ya yale yanayotokea hivi sasa.
We should be worried about how the electoral petitions are going to be handled.
Anasema tunafaa kujali kuhusu jinsi kesi za kupinga uchaguzi huu zitakavyoshughulikiwa. Angalia, nafikiria watu wana hofu nyingi kuhusu vurugu zinazoendelea hivi sasa. Ni hofu inayoeleweka, lakini hali ya kuyumba yumba iliyopo sasa nchini Zambia ni ya sehemu fulani fulani tu. Kwa hivyo sioni hatari ya kutanda kwa taharuki kwa maeneo mengine. Alitoa wito kwa viongozi kuheshimu utaratibu wa kisheria unaoruhusu matokeo kupingwa mahakamani. Upinzani unadai kwamba kura ziliibwa na kwamba tume ya uchaguzi ilishirikiana na chama cha Patriotic Front kumpa Rais Lungu ushindi dhidi ya mpinzani wake Hakainde Hichilema. Tume hiyo ilitangaza Jumatatu kwamba Lungu alishinda kwa kura 13,000 zaidi ya idadi inayohitajika ili kutofanya duru ya pili ya uchaguzi huo. Jana Jumanne, hakuna msemaji wa wanasiasa hao wawili aliyepokea simu za kutafuta maoni yao. Muungaji mkono mkuu wa upinzani, kaimu rais wa zamani Guy Scott, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba huu ni wakati muhimu kwa Zambia. Scott alimtangulia Lungu baada ya kushikilia madaraka kwa muda mfupi kufuatia kifo cha ghafla cha rais Michael Sata mwaka wa 2014.
I would plead with the world to be a little bit patient, but also not absent-minded. I mean,
anasema ninaomba dunia iwe na subira kidogo, lakini isiondoe mawazo yake kwa yale yanayotokea Zambia. Ubaya wa habari ni kwamba watu husahau haraka. Oh, kuna vurugu Zambia. Mkitupatia wiki mbili na tutatue swala hilo kwa wiki hizo mbili, kwa kawaida swala hilo litasahaulika na tutaendelea katika nchi zingine za Afrika zilizo na matatizo ya uchaguzi. Natoa wito kwa watu wasisahau kwamba hili ni swala muhimu na kwamba tungetaka mfumo huu ufanye kazi. Wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya waliutangaza uchaguzi huo wa Agosti 11 kuwa wa amani na uliosimamiwa vizuri kwa jumla. Wafuatiliaji wengine pia wamepongeza namna uchaguzi huo ulivyofanyika na kusimamiwa na kutoa wito kwa Wazambia wawe wastahimilivu.
Okay. Naam. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mudo unakwenda hapa BMJ. Vipi ripoti nyingine?
Kweli kabisa, Abdu Shakuru, ni kwamba Umoja wa Mataifa umelaani shambulizi la Jumatatu lilofanywa na ndege za ushirika zinazoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya hospitali moja huko Yemen. Maafisa wa afya katika eneo la shambulio wanasema kwamba watu 18 waliuliwa na 18 kujeruhiwa. Sasa Abdu Shakuru, ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika, narudisha habari hii kwako. Ripoti yake Lisa Schlein inaeleza nini juu ya shambulio hilo?
Ripoti inaeleza kwamba hospitali hiyo iliyoshambuliwa Aps kaskazini magharibi mwa Yemen ilikuwa inasimamiwa na kuendeshwa na kundi la hisani la Madaktari Bila Mipaka, MSF, katika jimbo la Haja. Hicho ni kituo cha 70 cha afya kuharibiwa au kushambuliwa kwa maksudi tangu Machi 2015. Huo ni wakati ambao muungano wa nchi za Kiarabu ukiongozwa na Saudi Arabia unaunga mkono serikali ya Yemen ulipojihusisha katika vita vyenyewe kwa wenyewe katika lengo la kuwazuia waasi wa Kihudhi kuchukua madaraka nchini humo. Msemaji wa tume ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Ravina Shamdasani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba vingi kati ya vituo hivyo vya afya vimelengwa kwa makusudi.
Both sides have been responsible.
Anasema ninafahamu fika kwamba pande zote mbili zimehusika katika baadhi ya matukio. Vituo vya afya anasema vimetumiwa kwa ajili ya matumizi ya kijeshi vile vile. Idara ya afya ya Umoja Mataifa WHO inaripoti kwamba wagonjwa 73 walikuwa wamelazwa kwenye hospitali hiyo iliposhambuliwa kwa bomu siku ya Jumatatu. Walikuwa ni pamoja na wagonjwa 25 walifanyiwa upasuliaji, 25 katika wodi ya kujifungua kina mama na watoto wachanga waliozaliwa 13 na wagonjwa 12 walikuwa ni watoto. Msemaji wa WHO Tarik Yasarevich anasema wagonjwa wote walionusurika na wafanyakazi wamehamishwa kutoka hospitali hiyo iliyoharibiwa kwa sehemu fulani.
Hajar Governorate is already suffering from serious disruption in health services delivery.
Jimbo la Hajar tayari linakabiliwa na tatizo kubwa la kutoa huduma za afya na hali ya upungufu wa wafanyakazi wa afya inaendelea kuwa mbaya. Mapigano ya nchi kavu yamesababisha kufungwa kwa vituo vya afya na wafanyakazi wake kuondoka. Haja ni jimbo linalotoa hifadhi kwa idadi kubwa ya Wayemen waliokoseshwa makazi yao ndani ya nchi. Mbali na vifo vinavyotokea, upungufu wa matumizi ya afya na kusitishwa kwa kazi za hospitali, watu hawatakuwa na mahala pa kupata huduma za afya wanazohitaji.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon ametoa wito wa kufanyika mara moja uchunguzi thabiti ulio huru wa kujua shambulio hilo limefanyika vipi. Anasema hospitali na wafanyakazi wa afya wanalindwa katika maeneo ya vita chini ya sheria za kimataifa za huduma dharura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Nam, wapenzi wasikilizaji, leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na Rabia Hawa anayefanya kazi na shirika la kuhifadhi wanyama pori linajulikana kama Ulinzi na Walk with Rangers, yani wale wanaohifadhi wanyama pori, ambaye pia alipokea tunzo ya shirika la wanyama pori nchini Kenya kwa kazi yake nzuri. Yeye vile vile alihudhuria Mandela Washington Fellowship na alikuwa hapa Washington na alipata fursa kuja katika studio zetu, na kwanza akizungumza amezungumzia vipi wanyamapori nchini humo Kenya wanavyofanya kazi pamoja na shirika lake.
Kusema ukweli, siwezi jua, kwa sababu unajua sisi tunafanya tu kazi na roho yote mzima, lakini naona kwamba kuna, yani, kuna ujuzi mwingi nchi za kigeni mbalimbali ya Kenya mwenye wanahusika na hii kazi ya wanyama, na pia wako na interest zaidi na kazi ya kuhifadhi wanyama pori. Kwa juu nimeona hapa, kwa experience yangu, nimeona watu sana sana wameangamiza wanyama pori. Yaani wanyama wenye walikuwa hapa wameangamizwa tayari. Kwa hivyo wanahusika sana na kujitolea kwa upande wa usaidizi huku Kenya na pia nchi zingine Afrika ya kuhifadhi ya wanyama. So naona interest ni hali ya juu, na kwa hivyo wakati niliona hiyo opportunity ya YALI, Young African Leadership Institute, niliona singeweza kuiacha. Yani niliona acha tu nijaribu nione kama nitabahatika, na enyewe nilinufaika na nimekuja hapa na tumemaliza hiyo course na naendelea sasa mbele.
Sasa labda utueleze yale ambayo umeyapata baada ya mkutano huu na Rais Obama ambayo utayapeleka nyumbani kule Kenya, ni yapi hasa kwa upande wako?
Kukutana na Rais Obama ilikuwa ni kitu kubwa sana, jambo kubwa sana kwetu sote wenye tulikuwa hiyo Mandela Washington Fellowship, lakini ile nimeona ni yani ujuzi ya leadership. Yani ukiwa unataka kuongoza, isipokuwa tu ni shirika wala ndani ya serikali, inabidi uwe na, yani ufungue roho na ulete watu kutoka eneo mbalimbali, isipokuwa ni vijana wala ni wazee, unaleta yani mawazo na mafikiria mbalimbali ndio uweze sasa kujenga nchi na uweze tena kujenga ile shirika lako.
Sasa pengine unachoweza kutuambia leo kwamba ukiondoka hapa Washington unaporudi nyumbani Kenya, kile ambacho unafikiri utaendelea na utakuwa unaenda kufanya hivi sasa kwa kazi yako ni nini hasa?
Lazima nitaendelea na hiyo kazi ya field kwa sababu tuko na uindaji haramu nyingi sana Kenya, na isipokuwa saa hii imeenda chini kidogo, lakini bado mimi najua na natia ndani ya roho yangu na akili yangu mpaka tujaangamiza hiyo shida kabisa, bado hiyo kazi inabidi iendelee. Kwa hivyo nitaendelea na hiyo kazi, lakini pia nitaangalia jinsi zingine venye nitaweza kuleta usaidizi kwa hiyo upande ya kuhifadhi isipokuwa tu ni wanyama pori, lakini pia mazingira na pia communities wenye wanaishi karibu na wale wanyama, kwa sababu hiyo ndio muhimu sana. Hakuna yani mnasemaje hii, yani kwenye legislation haijaandikwa kitu yenye inahusika na hiyo kamili. Kwa hivyo nataka kuangalia vile nitaweza kusoma ile legislation na niandike yani kitu policy yenye itaweza kuingizwa pale, ndio inaweza kuenea hiyo kazi na kuileta na kuipandisha tena juu.
Kwa sababu kama ulivyosema, uindaji haramu ni tatizo kubwa. Mm-hmm. Na tembo wengi wamepotea Afrika Mashariki, mm-hmm, Kenya, Tanzania kwa sababu ya ndovu.
Mm-hmm.
Sasa kwa upande wako, hasa wewe ukiwa ni kijana, msichana, unafikiri unaweza kuchangia vipi kupambana na kuzuia hii kazi? Kwa sababu wengi wanasema hii ni biashara hatari sana.
Biashara ni hatari, lakini mimi kusema ukweli, kitu moja yenye nashinda kujiambia na naambia kila mtu mwingine mwenye ako na hii interest ya kuingia shirika la wanyama wala hii kazi ya kuhifadhi wanyama pori au mazingira, yani inabidi ujiangalie kama binadamu kwanza na ujue ile uwezo yako. Isipokuwa kama wewe ni msichana au mvulana, unaangalia tu ile uwezo yako, kama unajua kukimbia, kama unajua kufanya investigation, kama unajua yani kazi ya policy, unaangalia ile uwezo yako ndio sasa uweze kujipanga, yani utaingia shirika gani au unaingia eneo gani ndio endeleze hiyo kazi. So hiyo ni kitu ya kwanza najiambia na nashinda kueleza vijana pia. Haihusu kama wewe ni msichana au mvulana, wewe endelea tu na kazi, kwa sababu hivyo ndio nchi itajengwa.
Na ili kufanikiwa, nini ambacho unatakiwa kujua kwenye kazi hii ili uweze kufanikiwa kufanya kazi hii? Maana kudili na wanyama pori sio sawa na kudili na paka na panya au mbwa nyumbani, sio?
Wanyama pori wako sawa kabisa, hata wanashinda ile paka wenye naweka. Ndio kabisa. Unajua ukiwa unatembea pori, ukiwa unatembea porini, hata ukiona nyoka akikona tu hivi lazima ataenda atajificha ndani ya pango. Si ati wanakuja alafu wanajaribu kukuumiza. Si hivyo kusema ukweli.
Sio kwamba kuna simba atakurukia kumesha kana, matokeo mengi ya Kenya simba kuingia mijini na watu wakawa wanakimbia na wengine wanaumizwa. Unatuambia tusikimbie kweli?
Unajua ni vile watu hawafahamu yani wanyama pori na vile kuwasoma au vile unajiweka ukiwa mbele yao. Inafaa usiwe na unahofia ile mnyama, kwa sababu yule mnyama anakuogopa wewe, kwa sababu anajua binadamu ni adui. Kwa hivyo hakuna njia atakuja atakurukia bila sababu. Kama mfano kama akiwa na watoto, lazima atakinga watoto yake. So hapo lazima atakurukia kama unaenda yani unaenda karibu na yeye sana.
Basi msikilizaji, tukielekea kumaliza matangazo ya asubuhi ya leo, ufuatao ni muktasari wa habari. Mwanariadha Faith Chemgetich Kipyegon wa Kenya ameshinda mbio za mita 1500 za wanawake na kuipa nchi yake medali ya tatu ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu wa 2016. Ripoti ya shirika la habari la AP iliyochapishwa Jumatatu inaeleza kwamba wanajeshi wa Sudani Kusini waliwabaka, kuwapiga na kuwaibia wafanyakazi wa kutoa misaada nchini humo, na hususan kuwalenga wa Marekani katika uwanja wa hoteli moja mjini Juba mnamo tarehe 11 mwezi Julai mwaka huu.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, Kumekucha Afrika. Asanteni kuwa pamoja nasi, msikose kuwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
mimi ni BMJ Muridhi,
mwongozo wa matangazo Solomon, mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.